สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่1มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะบรรยากาศทั่วโลกเฉลิมฉลองศักราชใหม่ปี2025ไบเดนประกาศ9มกราคมวันไว้อาลัยอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์สหรัฐโบอิ้งส่งคนร่วมตรวจสอบพิกัดเครื่องบินเจจูแอร์หลุดรันเวย์ศาลเกาหลีใต้ออกหมายจับประธานาธิบดียุนปมประกาศกฎอัยการศึกส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์เศรษฐกิจท่องเที่ยวทักษิณโฟกัสใหญ่ปี68รัฐบาลแผ่ทองทานและส่งท้ายกันวันนี้5วิธีเดินหน้าปฏิทานปีใหม่ให้ไม่น่าเบื่อจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ก็เข้าสู่ศักราชใหม่2568หรือว่าปี2025กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะวิวเอไทยก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่ทุกท่านนับถือค่ะดวงวันนันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบกับความสุขความเจริญนะคะแล้วก็สมดังปรารถนาทุกประการด้วยค่ะ
ครับขอให้คุณผู้ชมผู้ฟังเดินหน้าเข้าสู่ปี2568ด้วยพลังกายและพลังใจเปี่ยมล้นนะครับลุล่วงทั้งในสิ่งที่อยากทำและสิ่งที่ต้องทำครับและแน่นอนครับคุณนิติการข่าวแรกในวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวของเทศกาลปีใหม่จากทั่วทุกมุมโลกนะครับทางนี้ยังไม่ถึงนะครับอีกหลายชั่วโมงอยู่นิดนึงเหมือนกันแต่ว่าทั้งนครซิดนีย์ไปจนถึงเวลาดีวอสต็อกและพื้นที่อื่นของโลกเนี่ยมีการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาไปจนถึงพาเรดหุ่นไล่กาเพื่อช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายด้วยนะครับตามการรายงานของสำนักข่าว AP นะครับที่นิวซีแลนด์นั้นมีการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีคริสตศักราช2025เป็นที่แรกๆของโลกเลยนะครับโดยมีผู้คนไปนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ที่ออคแลนด์หรือไม่ก็ไปปีนภูเขาไฟนะครับเพื่อชมการแสดงดอกไม้ไฟครับที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียไม่ไกลออกไปครับผู้คนกว่า1ล้านคนไปปักหลักณสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์เพื่อร่วมเคาท์ดาวน์ปีใหม่โดยมีศิลปินอังกฤษโรบบี้วิลเลียมส์นำทีมขับกล่อมบทเพลงกับฝูงชนภายในงานที่ฮ่องกงมีการรับปีใหม่ด้วยงานแสดงดอกไม้ไฟยิ่งใหญ่เป็นเวลา12นาทีเหนือวิกตอเรียฮาร์เบอร์ในธีม The Symphony of Happiness นะครับที่นำความปรารถนาดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้คนในฮ่องกงในปีนี้ขยับไปที่ไต้หวันนะครับฉลองปี2025ด้วยการแสดงดอกไม้ไฟเป็นเวลา6นาทีณอาคารไทเป101ภายใต้ทีมไต้หวันแชมเปี้ยนนะครับจากชัยชนะของทีมเบสบอลไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนที่กรุงเทพประเทศไทยของเรานะครับห้างสรรพสินค้าใหญ่ก็มีการดึงผู้ร่วมงานมาเคาท์ดาวน์ปีใหม่ด้วยการแสดงดนตรีและดอกไม้ไฟสุดตระการตาครับนอกจากนั้นยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินหญิงชื่อดังลิซ่าลิสามโนบาลในปีนี้ที่ไทยด้วยครับขยับไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีพาเหรดหุ่นไล่กาและหุ่นเชิดยักษ์กว่า200ตัวในวันอังคารนะครับถือเป็นการจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นครั้งแรกในกัมพูชาเพื่อนำพาความโชคดีมีชัยให้กับผู้คนที่นั่นที่กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าเพราะว่าหุ่นไล่กาเนี่ยก็เป็นความเชื่อนอกจากมีประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับก็เป็นความเชื่อที่ว่าสามารถช่วยขับไล่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยครับ
ขยับไปที่จีนนะคะสื่อรัฐบาลปักกิ่งถ่ายทอดสดถ้อยแถลงปีใหม่ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนถึงความใกล้ชิดระหว่าง2ผู้นำนะคะท่ามกลางความตึงเครียดกับมหาอำนาจชาติตะวันตกค่ะไปดูพิกัดตะวันออกกลางบ้างนะคะสงครามก็ปกคลุมบรรยากาศความรื่นเริงรับปีใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งที่กาซาเลบานอนและซีเรียมีเพียงที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะมีการแสดงพลุไฟที่เบิร์จคาลิฟาตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกนะคะโดยผู้จัดระบุถึงการแสดงที่มีชื่อว่า Beyond Dreams มีทั้งดอกไม้ไฟเลเซอร์โดรนสีสันสวยงามยิ่งใหญ่เพื่อสะท้อนการเฉลิมฉลองที่แท้จริงของนครดูไบนะคะขยับไปที่ยุโรปค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีวาระตรัสที่วิหารเซนต์ปีเตอร์ในการเรียกร้องสันติภาพท่ามกลางสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางค่ะส่วนที่เยอรมนีนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์มีถ้อยแถลงปีใหม่ให้ประชาชนยืนหยัดไปด้วยกันท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและเหตุโจมตีตลาดคริสต์มาสที่ช็อกคนทั้งประเทศนะคะ ที่ฝรั่งเศสยังคงมีการเฉลิมฉลองปีใหม่ค่ะด้วยการเคาท์ดาวน์และดอกไม้ไฟยิ่งใหญ่ที่กรุงปารีสเหมือนเช่นเคยและที่มหานครนิวยอร์กก็ยังนับถอยหลังนะคะทีมผู้จัดงานปล่อยลูกบอลฉลองปีใหม่ที่จรุรัสไทม์สแควร์บอกว่าจะมีการแสดงดนตรีของศิลปินวง TLC วง Jonas Brothers และ Rita Ora นะคะเมื่อสุดสัปดาห์ก็มีการซ้อมปล่อยลูกบอลไปแล้วแล้วก็มีการปล่อยคอนเฟตตี้นะคะก็เรียกว่าเป็นตัวลิปบิ้นต่างๆที่ลงมาในช่วงปีใหม่ก็เรียกว่าซักซ้อมกันมาเต็มที่แล้วนะคะก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับเคาท์ดาวน์ที่มหานครนิวยอร์กนะคะที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่หลายคนก็ต้องถือโอกาสไปเยือนกันสักครั้งหนึ่งนะคะขยับกลับมาที่ประเด็นเทศมองไทยกันบ้างนะคะก็ปีเก่าที่ผ่านพ้นไปประเทศไทยก็เผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติด้วยกันนะคะและในปี2568นี้นักวิเคราะห์ต่างให้ความเห็นค่ะว่าเศรษฐกิจจะเป็นประเด็นโฟกัสหลักของรัฐบาลชุดปัจจุบันและยังมีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะซึ่งคุณเนียบยุทธสุทธิฉายามีรายงานจากทอมมี่วอลเกอร์ผู้สื่อข่าววีโอเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ปีที่ผ่านมานี่366วันบนหน้าปฏิทินของไทยนี่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองในปีหน้าในสายตาของนักวิเคราะห์นั้นคือแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในรัฐบาลหน้ารวมถึงบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรนะครับหลังการบริหารประเทศ9ปีของรัฐบาลทหารที่ผ่านมานะครับไล่เรียงมาจนถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจหลังการเลือกตั้งและความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินอยู่นั้นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญตามความเห็นของศาสตราจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับศาสตราจารย์ทิตินันท์มองว่าแม้การจัดตั้งรัฐบาลที่มีการแทรกแซงอย่างหนักนั้นจะทำให้เกิดทั้งข้อจำกัดและเสียงคัดค้านต่อต้านตามมาแต่ว่าในปี2568อาจจะพอได้เห็นเสถียรภาพที่จะเป็นโอกาสให้ไทยนั้นได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและหาที่ทางและฟื้นฟูที่ทางในเวทีโลกอีกครั้งนะครับหลังจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดภายใต้รัฐบาลทหารที่ผ่านมาช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับประเทศไทยที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปีช้ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคโดยเดิมทีกระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือว่า GDP ในปี2024นั้นจะโตขึ้น 3% แต่ว่าในเวลาต่อมาก็ปรับลดลงเป็น 2.7% ครับส่วนภาคส่วนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเช่นภาคการผลิตก็เผชิญกับภาพของการปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรมหลายพันแห่งในช่วงไม่กี่วีที่ผ่านมาท่ามกลางการชี้แจงในช่วงกลางปีนี้ของกรมโรงงานนะครับว่าจำนวนโรงงานที่เปิดในช่วงครึ่งปีนี้มีมากกว่าจำนวนที่ปิดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตามการรายงานของสื่อประชาชาติธุรกิจในเรื่องเศรษฐกิจนะครับเกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวกับ VOA ไทยในช่วงปีนี้ครับว่าไทยมีปัญหาในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านนี้กล่าวด้วยครับว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นทำงานบนโครงสร้างดั้งเดิมตั้งแต่ปีค.ศ.2000จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความสามารถในการแข่งขันของไทยนั้นถึงอ่อนแอลงปัญหาเศรษฐกิจที่สะสมและดำเนินมานะครับทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยการประกาศยุทธศาสตร์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ14ข้อที่มีทั้งข้อเสนอด้านการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะปฏิรูปภาคการเกษตรสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวมาจนถึงการเดินหน้าตั้งสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงรายละเอียดในแง่การมีบ่อนพนันถูกกฎหมายนะครับในฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นหนึ่งในมาตรการทางเศรษฐกิจที่ดำเนินรอยต่อมาจากข้อเสนอของรัฐบาลเพื่อไทยในชุดของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินครับคือโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับที่ได้แจกประชากรกลุ่มเปราะบางไปแล้วในเฟสที่1คุณธิตาแสงหลีที่เป็นนักวิชาการจาก ICAS Yusof Ishak Institute ประเทศสิงคโปร์นะครับกล่าวว่ารัฐบาลของคุณแพทองธารที่เป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นมีนโยบายมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจเหมือนของรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับเพียงแต่สามารถขับดันวาระของพรรคเพื่อไทยได้มากกว่าและรวดเร็วกว่าเนื่องจากบทบาทของเธอที่เป็นทั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ลูกสาวคุณทักษิณจึงมีทรัพยากรและทีมงานที่มากกว่าคุณธิตามองด้วยว่านโยบายด้านสังคมที่ผลักดันออกมาเป็นรูปธรรมในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นปีที่ผ่านมาขออภัยครับทั้งกฎหมายสมรสเท่าเทียมและการให้สัญชาติผู้อพยพนั้นล้วนแล้วแต่จะมีผลในทางเศรษฐกิจทั้งนั้นโดยยกตัวอย่างถึงการเป็นผู้นำในด้าน การเปิดรับความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งก็จะทำให้ไทยนั้นอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวครับและเรื่องของวงการการท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยครับคุณนิติการเพราะเมื่อปี2562นั้นก่อนการระบาดของโควิด19การท่องเที่ยวของไทยก็สร้างรายได้สูงสุดอยู่ที่ 11.5% เทียบกับ GDP ของประเทศก็ถือว่าเป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่ไทยนั้นก็พึ่งพากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อปี2567นั้นไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวราว34ล้านคนครับแล้วก็คาดการณ์ว่าในปีหน้าจะมีผู้มาเยือนที่40ล้านคนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจะถือเป็นยอดที่สูงสุดเท่าที่มีการบันทึกมานะครับโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็พยายามอำนวยความสะดวกและดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศผ่านโครงการฟรีวีซ่าครับอย่างไรก็ตามมองไปข้างหน้านับจากนี้นะครับศาสตราจารย์ทิตินันท์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับวิวเอเมื่อเดือนสิงหาคมว่าไทยนั้นต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจดิจิตอลเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมถึงการเรียนรู้ด้วยข้อมูลหรือว่า Machine Learning รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาด้วยครับส่วนในแง่ของการเมืองนั้นศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรายนี้มองว่าต้องมองท่วงท่าของคุณทักษิณว่าจะมีผลต่อทิศทางของการเมืองไทยอย่างไรนับตั้งแต่กลับมาจากประเทศกับมาจากการลี้ภัยนะครับอาจารย์ทีนันบอกว่าปีคศ2025นั้นอาจได้เห็นการเคลื่อนไหวแบบใหม่หลังคุณทักษิณได้รับอนุญาตให้บริหารประเทศอยู่เบื้องหลังคุณแพทองธารที่เป็นผู้นำร่วมกับการยินยอมอย่างไม่สะดวกใจนักจากกลุ่มอำนาจเดิมที่นิยมกษัตริย์สืบเนื่องจากความกลัวพรรคประชาชนที่มีแนวคิดปฏิรูปซึ่งรับช่วงต่อมาจากพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบพรรคไปนั่นก็คือโฟกัสของเศรษฐกิจและการเมืองที่นักวิเคราะห์มองว่าควรจะจับตามองในปีหน้านี่นะครับคุณอิทธิการ
ค่ะก็ถือเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะเปิดศักราชใหม่แล้วก็อย่าลืมเปิดมาดูวิวเอไทยนะคะเราก็มีไลฟ์สตรีมกันนะคะในรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะและทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะทาง Facebook ทาง Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะกลับมาที่ประเด็นในสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศให้วันที่9มกราคมเป็นวันไว้ทุกข์ทั่วประเทศต่ออดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์พูดถึงแก่อสัญกรรมในวัย100ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยหน่วยรัฐบาลจะปิดทำการในวันดังกล่าวเพื่อแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐค่ะโดยประธานาธิบดีไบเดนแถลงอย่างเป็นทางการขอให้ประชาชนอเมริกันรวมตัวกันในวันที่9มกราคมแสดงความอาลัยต่ออดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ผู้ล่วงลับและขอให้ผู้คนทั่วโลกร่วมไว้ทุกข์ให้เขาด้วยในแถลงการดังกล่าวไบเดนกล่าวถึงคาร์เตอร์ว่าเป็นผู้มีบุคลิกภาพโดดเด่นมีความกล้าหาญและความเมตตาการอุทิศตนทำงานตลอดชีวิตทำให้เขาเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันตามอาคารของรัฐบาลและกองทัพสหรัฐเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์และคาดว่าจะมีประชาชนมากมายจากทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเดินทางมายังกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าเพื่อร่วมแสดงความเคารพและไว้อาลัยต่ออดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ในวันเสาร์นี้ขบวนรถโยนบรรทุกลงบรรจุศพของคาร์เตอร์จะมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภาของรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาโดยจะผ่านฟาร์มที่เป็นของครอบครัวคาร์เตอร์และเป็นสถานที่ที่เขาเติบโตขึ้นมาก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียขบวนรถยนต์จะได้รับการต้อนรับจากผู้ว่าการรัฐและสมาชิกรัฐสภาของรัฐจากนั้นจะมุ่งหน้าต่อไปยังศูนย์คาร์เตอร์เซ็นเตอร์เพื่อทำพิธีในช่วงบ่ายและจะตั้งศพที่นั่นจนถึง7มกราคมก่อนจะนำกลับมายังกรุงวอชิงตันการจัดพิธีศพแบบรัฐพิธีจะมีขึ้นที่โบสถ์ National Cathedral ในกรุงวอชิงตันวันที่9มกราคมเช่นเดียวกับรัฐพิธีของอดีตประธานาธิบดีคนก่อนๆของสหรัฐอาทิโรนัลด์เรแกนเจอรัลด์ฟอร์ดและจอร์จ เอช ดับเบิลยู บุชคาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนคือจอร์จ ดับเบิลยู บุชบิลคลินตันบารักโอบามารวมทั้งโจไบเดนและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าร่วมพิธีที่ National Cathedral ด้วยโดยประธานาธิบดีไบเดนจะทำหน้าที่กล่าวบทยกย่องเกียรติคุณของจิมมี่คาร์เตอร์ในพิธีนี้ตามคำขอของคาร์เตอร์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ในช่วงเย็นวันที่9มกราคมลงศพของคาร์เตอร์จะถูกนำไปทำพิธีที่โบสถ์มารานาธาแบปทิสในรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นโบสถ์ของครอบครัวก่อนจะนำไปฝังยังสถานที่พักพิงสุดท้ายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่39นั่นคือข้างๆสุสานของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งโรสลินคาร์เตอร์พูดถึงแก่กรรมเมื่อปีที่แล้วค่ะหลุมฝังศพของคาร์เตอร์และภรรยาอยู่ที่บริเวณสวนหน้าบ้านของทั้งสองคนที่ซึ่งคาร์เตอร์ใช้ชีวิตกับครอบครัวทั้งก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสหรัฐค่ะ
ครับก็เป็นข่าวความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวใหญ่นะครับก็คือเรื่องของเหตุเครื่องบินเจจูแอร์หลุดรันเวย์ครับล่าสุดมีความคืบหน้าคณะผู้ตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐรวมถึงผู้แทนจากบริษัทโบอิ้งเดินทางไปยังเกาหลีใต้ในวันอังคารครับเพื่อตรวจสอบเหตุเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์และชนรั้วคอนกรีตจนระเบิดฆ่าชีวิต179คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผู้โดยสาร175รายและลูกเรืออีก4ชีวิตนั้นเสียชีวิตจากเหตุเครื่องบิน Boeing 737-800 ของสายการบิน Jeju Air เที่ยวบิน JJ2216 เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิของไทยมายังเกาหลีใต้โดยมีเหตุถลายออกจากรันเวย์และชนกับรั้วคอนกรีตจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สนามบินนานาชาติมูอันโดยมีลูกเรือที่รอดชีวิตเพียง2คนเท่านั้นครับผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่านักบินได้รับคำเตือนจากหอบังคับการบินว่าเครื่องบินอาจถูกนกบินชนแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนนั้นเชื่อว่าปัญหาอาจจะเกิดจากอุปกรณ์ลงจอดไม่ทำงานโดยทางกระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้เริ่มตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องบิน Boeing 737-800 ทุกลำที่สายการบินของเกาหลีใต้นำมาใช้รวมกันทั้งสิ้น101ลำเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันศุกร์นี้โดยมุ่งเน้นที่ข้อมูลบันทึกการตรวจสอบซ่อมบำรุงส่วนสำคัญของเครื่องบินเหล่านี้ทางรัฐบาลกรุงโซลกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการบินส่วนกลางและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐ4คนรวมทั้งผู้แทนของ Boeing อีก4คนเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุในวันอังคารเพื่อรวบรวมข้อมูลของอุบัติเหตุการบินครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีนี้ของเกาหลีใต้ทางด้านคิมอีแบร์ที่เป็นประธานของเจจูแอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารครับว่าสายการบินจะเพิ่มจำนวนพนักงานซ่อมบำรุงและลดจำนวนเที่ยวบินลง 10-15% จนถึงเดือนมีนาคมเพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางนัชเมดินเมชคาตี้ที่เป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องบินกล่าวว่าเครื่องบิน Boeing 737-800 เป็นรุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประวัติความปลอดภัยที่ดีโดยจากลักษณะการลงจอดหลังอุปกรณ์ไม่ทำงานนั้นคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาที่ระบบไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิกครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้เชื่อว่าการวิเคราะห์กล่องดำและเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินจะช่วยไขความกระจ่างถึงสาเหตุของเหตุการณ์นี้ได้นอกจากนั้นยังตั้งคำถามถึงการมีกำแพงคอนกรีตที่ตั้งอยู่ห่างจากรันเวย์เพียงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งเป็นอันตรายเมื่อมีเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ทางด้านเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุว่ากำลังตรวจสอบว่ากำแพงคอนกรีตดังกล่าวซึ่งใช้กั้นหอส่งสัญญาณสำหรับการลงจอดเครื่องบินนั้นควรสร้างจากวัสดุอื่นหรือไม่นอกจากนั้นทางการเกาหลีใต้ยังประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันจนถึงวันที่4มกราคมและได้ระบุชื่อผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน175คนจากการตรวจ DNA ก่อนที่จะส่งร่างแก่ญาติพี่น้องเพื่อนำกลับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปครับผู้นิติการ
ค่ะยังอยู่กันที่เกาหลีใต้นะคะศาลเกาหลีใต้อนุมัติการออกหมายจับประธานาธิบดียุนซุกยอจากความพยายามประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยศาลแขวงกรุงโซออกหมายจับในวันอังคารนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการจับกุมประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขณะที่อยู่ในตำแหน่งโดยยูนถูกถอดถอนเมื่อเดือนธันวาคมนะคะและถูกระงับสถานะประธานาธิบดีเอาไว้ชั่วคราวในช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีนี้นอกจากนี้แล้วเขายังถูกคณะกรรมการร่วมของรัฐบาลสอบสวนในข้อหาก่อกบฏล้มล้างรัฐบาลและใช้อำนาจในทางมิชอบก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียุนถูกเรียกมาตอบคำถามของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว3ครั้งแต่ไม่ได้ปรากฏตัวจนทำให้ศาลต้องออกหมายจับเมื่อวันอังคารเจ้าหน้าที่มีเวลา48ชั่วโมงหลังการออกหมายจับนะคะเพื่อตัดสินใจว่าจะยื่นให้มีการควบคุมตัวต่อไปหรือปล่อยให้เป็นอิสระตามรายงานของสื่อยอนหับของเกาหลีใต้ค่ะทนายความของยูมีคำแถลงว่าการออกหมายจับครั้งนี้ผิดกฎหมายและจะยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งห้ามออกหมายจับพร้อมปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวนทั้งนี้หมายจับจะมีผลบังคับใช้ถึงวันจันทร์หน้าแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินการจับกุมเมื่อใดและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามอย่างแข็งกร้าวแค่ไหนจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประธานาธิบดียังไม่ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบเข้าไปค้นในเขตทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักของประธานาธิบดียุนตามคำสั่งของศาลแต่อย่างใด สื่อโชซุนอิโบซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเกาหลีใต้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการในวันอังคารกดดันให้ประธานาธิบดียุนปฏิบัติตามหมายจับและคำสั่งของเจ้าที่สอบสวนและบอกด้วยว่าการขัดขืนหมายจับเป็นการละเมิดกฎหมายและอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าพร้อมเรียกร้องให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดียกเว้นคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อกบฏหรือขายชาติเมื่อวันที่3ธันวาคมประธานาธิบดียูนประกาศใช้กฎอัยการศึกแต่ถูกรัฐสภาลงมติคว่ำคำประกาศดังกล่าวภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงยูนยืนยันว่าคำประกาศอัยการศึกนั้นเป็นการส่งข้อความไปถึงศัตรูทางการเมืองผู้ที่ยูนกล่าวหาว่าฝักฝ่ายเกาหลีเหนือแต่ฝั่งตรงข้ามกล่าวหาว่ายูนพยายามนำระบอบเผด็จการทหารกลับมาปกครองประเทศและจำเป็นต้องขับเขาออกจากตำแหน่งให้เร็วที่สุดศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มีเวลา180วันในการตัดสินว่าจะรับรองการถอดถอนยูนหรือไม่โดยตุลาการที่เหลืออยู่6คนจะต้องมีมติเอกฉันท์ให้ยืนยันการถอดถอนประธานาธิบดียูนเอาไว้ความวุ่นวายทางการเมืองของเกาหลีใต้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะค่าเงินวอนลดลงไปอยู่ในจุดต่ำสุดในรอบ16ปีเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก่อให้เกิดความกังวลต่อปัญหาเงินเฟ้อครั้งใหญ่ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นธุรกิจและประเด็นเกี่ยวกับปณิธานปีใหม่รออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้อาจจะฉีกอารมณ์จากจิงเกิลเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าแดงทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ลบ29จุดค่ะที่ 42,544 จุดนะคะ S&P ลบ25จุดที่ 5,881 จุด Nasdaq ลบ175จุดที่ 19,310 จุดราคาทองคำบวก 0.76% ที่ 2,638 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก32สตางค์ค่ะคุณเยี่ยมยศ
ครับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปรวบยอดเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศของโลกในช่วงปีที่ผ่านมาครับคุณนิติการก็ไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นเงื่อนไขที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับมันครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO เตือนว่าจะเกิดสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ในปี2025ครับซึ่งหากไม่หยุดยั้งกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุของภัยพิบัติเหล่านี้นั้นอาจจะนำไปสู่ผลกระทบอย่างร้ายแรงจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศครับWMO ยังกล่าวด้วยนะครับว่าระดับของก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแตะระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้อ้างอิงจากรายงานที่เพิ่งมีการออกมานะครับเซเลสเต้ซาอูโลเลขาธิการของ WMO ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมากล่าวว่าในช่วงปีแรกของการรับหน้าที่ที่องค์การนี้เธอได้ส่งสัญญาณเตือนภัยสีแดงออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตือนโลกให้ตระหนักรู้ถึง สถานภาพของภูมิอากาศเธอเตือนได้ว่าอุณหภูมิที่ปรับขึ้นแต่ละองศานั้นแม้เพียงน้อยนิดแต่ก็ล้วนมีความหมายครับคุณอิทธิการทั้งยังนำมาซึ่งภาวะสุดโต่งและผลกระทบและความเสี่ยงด้านภูมิอากาศด้วยนะครับรายงาน State of the Climate 2024ของ WMO นั้นพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกระหว่างเดือนมกราคมและเดือนกันยายนในปี2024นั้นสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ 1.54 องศาเซลเซียสแล้วก็สูงกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในข้อตกลงปารีสปี2016ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงจารึกเอาไว้ด้วยนะครับในปี2024ว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับส่วนรายงาน Emission Gap ของโครงการ UN Environment Program ก็ออกมาเตือนว่าอุณหภูมิโลกนั้นน่าจะปรับขึ้นถึง 3.1 องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้ถ้าหากไม่เดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศไม่เพียงเท่านั้นนะครับข้อมูลจากรายงานชิ้นใหม่ของ World Weather Attribution and Climate Central ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกนั้นมีผลไปเสริมสร้างความรุนแรงในภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกถึง26กรณีจากทั้งหมด29กรณีที่มีการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการศึกษานะครับซึ่งภัยพิบัติธรรมชาติทั้งหมดที่ว่าเหล่านี้นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,700 คนและมีผู้พลัดถิ่นอีกหลายล้านคนครับรายงานระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้วันที่มีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายนั้นเพิ่มขึ้นถึง41วันในปี2024ซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วก็ระบบนิเวศด้วยนะครับ
ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลนะคะเปิดปีใหม่มาก็มีข้อมูลที่ทำให้เราฉุกคิดว่าเราจะเริ่มลงมือทำอะไรเพื่อให้มีปีต่อๆไปที่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างผิดธรรมชาติเนี่ยลดลงไปได้สักทีอาจจะเป็นหนึ่งในปณิธานปีใหม่ของใครหลายคนก็ได้นะคะแต่ว่า 70% ในการศึกษาเขาบอกว่าปณิธานปีใหม่ของผู้คนที่ตั้งเอาไว้ตอนต้นปีนั้นอาจจะไปไม่รอดจนถึงท้ายปีนะคะก็เลยมีเคล็ดลับนะคะ5วิธีง่ายๆค่ะคุณผู้ชมที่จะสามารถนำไปปรับใช้นะคะและทำให้ปณิธานปีใหม่ของทุกคนนั้นยังไปต่อได้จนถึงสิ้นปีหรืออาจจะไปได้ไกลกว่านั้นค่ะโดยวิธีแรกนะคะให้เริ่มต้นแบบเล็กๆนะคะเพราะว่านักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมลินบูฟกาและผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและนโยบายจาก American Psychological Association บอกกับ AP ว่าจงมองภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับปณิธานที่ตั้งเอาไว้เช่นอย่าไปบอกว่าจะลดน้ำหนัก50ปอนด์และจะไม่กินของหวานตลอดไปแต่อาจจะพูดแบบซอฟๆว่าจะกินของหวานช่วงสุดสัปดาห์และในโอกาสพิเศษก็พอนอกจากนี้นะคะเปลี่ยนปณิธานใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อมๆที่สามารถทำได้เช่นเปลี่ยนขนมเป็นผักหรือผลไม้บ้างหรือออกกำลังกาย10นาทีทุกวันพอเราสามารถทำเป้าหมายเล็กๆได้เป้าหมายใหญ่ๆก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะอย่างที่2ค่ะคิดบวกเข้าไว้บวกคือไม่ได้ไปปะทะกับใครบูฟก้าบอกว่ามันยากที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ค่ะดังนั้นการคิดบวกเกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดของตัวเองให้มากขึ้นและสิ่งที่จะได้รับถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆก็จะกระตุ้นให้ทำเป้าหมายต่อไปได้นอกจากนี้อย่าลืมสนใจสิ่งที่ทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จมากกว่าอุปสรรคที่จะขัดขวางก็คือเป็นการปรับมุมความคิดของเรานั่นเองนะคะอย่างที่3เน้นเป้าหมายต่างเพราะว่าการศึกษาเรื่องปณิธานปีใหม่ที่เผยแพร่เมื่อปี2020ค่ะชี้ว่าผู้คนที่สนใจเป้าหมายเฉพาะเจาะจงจะประสบความสำเร็จมากกว่าการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองโดยการศึกษาที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มคนกว่า 1,000 คนนะคะเขาบอกว่า 55% ของคนที่อยู่ในการศึกษาทำปณิธานต่อไปหลังพ้น 1 ปีไปแล้วและเกือบ 60% ของคนกลุ่มนี้เขาตั้งปณิธานแบบมีเป้าหมายนั่นเองอย่างที่4นะคะถ้าตัวเองคิดว่าจะไปไม่รอดไปลากเพื่อนมาเขียนชื่อเพื่อนฝูงและจดบันทึกในตารางชีวิตตัวเองแบบด่วนๆดึงคนใกล้ตัวเข้ามาช่วยสานปณิธานให้สำเร็จค่ะหาคนที่สนับสนุนเราช่วยดึงสติเรากลับมาถ้าจะเผลอกินขนมเค้กชิ้นที่2เพื่อนก็ต้องดึงมือดึงจานเราไว้อาจจะช่วยได้นะคะอย่างเช่นลองหาคนที่อยากออกกำลังกายเพิ่มในปีนี้แล้วก็ตั้งกรุ๊ปเลยไปวิ่งไปยิมไปด้วยกันและอย่าลืมจดตารางชีวิตในปฏิทินเพื่อช่วยให้เดินหน้าปฏิทินไปได้ทั้งปีนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะอย่าลืมใจดีกับตัวเองบ้างนะคะโดยทามาร่ารัสเซลจาก British Psychological Society บอกกับ AP ค่ะว่าการวิจัยพบว่าถ้าเราเมตตากับตัวเองมากขึ้นเราจะมีจิตใจที่เมตตากับคนอื่นและสิ่งรอบตัวมากขึ้นเช่นกันท้ายสุดนะคะหาก1มกราคมดูจะเป็นวันที่เกินจริงในการตั้งปณิธานปีใหม่คือตื่นมาตอนนี้แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วไม่ได้ตั้งปณิธานปีใหม่ทำยังไงดีก็ไปเปลี่ยนให้เข้ากับตารางชีวิตเช่นฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงสงกรานต์หรือตรุษจีนเป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่ๆสำหรับใครหลายคนก็นำไปตั้งปณิธานปีใหม่ในช่วงนั้นก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะคะประเมินตัวเองทุกๆสัปดาห์นะว่าสิ่งไหนทำดีแล้วสิ่งไหนต้องการปรับปรุงไปบ้างนั่นเองนะคะก็เป็น5วิธีค่ะในการทำปณิธานปีใหม่ให้ประสบความสำเร็จนะคะส่งท้ายข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่นะคะ
ได้ยินเสียงแรกของปีนี้จาก VOA ไทยก็ยังมีความสุขที่เรายังอยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้ไม่อยากจะบอกเลยดิฉันก็อยู่รุ่นแรกมาถึงรุ่นนี้เนี่ย
ไม่กล้าน
ับรวมแล้ว
ไม่กล้าเลยค่ะ
ไม่กล้านับเลยอายุรายการก็31ปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจะไปต่อนะมาเราขึ้นต้นหลัก3แล้วสำหรับอายุรายการแล้วก็เราก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆนะคะทำ5วิธีที่คุณนิติการแนะนำเพื่อให้ปณิธานในปีใหม่เราเป็นจริงใช่ไหมคะคุณเยี่ยมยุทธ
ค่ะเห็นว่ามีการแปะเอาไว้ว่าจะคุยกันต่อเรื่องของปณิธานปีใหม่เราก็เลยไปต่อนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการตั้งปณิธานปีใหม่ของตัวเองไม่อยากให้เป็นแค่ การกำหนดอะไรไว้แล้วก็ลืมมันไปภายในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนค่ะ
ผมว่าแทบจะร้อยทั้งร้อยนะครับนิทานปีใหม่ก็มักจะเป็นอะไรที่ทำให้อยากจะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ดีกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างในสังคมนะครับก็เป็นเรื่องดีที่สามารถถ้าจะสามารถทำได้ไปจนตลอดรอดฝั่งจริงครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขที่นั่นกำลังนับถอยหลังสู่วันปีใหม่ใช่ไหมคะขอให้มีความสุขทั่วหน้าสุขภาพแข็งแรงทุกคนคิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาทั้งทีมเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการร่วมงานกันมาตลอด